Det førte til, at vi i går kvart over 10 foretog anholdelse af en 53-årig mand på hans arbejdsplads, et slagteri i Nordjylland, hvor han blev anholdt. Og kort efter anholdelsen blev han sigtet for drabet på Hanne Witt.
Sådan sagde vicepolitiinspektør Brian Belling fra afdelingen for personfarlig kriminalitet ved Københavns Politi onsdag den 7. februar til et pressemøde foran Københavns Politigård. Anledningen var, at de havde anholdt en 53-årig mand for drabet på den dengang 23-årige Hanne Witt tilbage i 1990. Det var et DNA-match lavet før nytår på den 53-årige søn, som ledte politiet på sporet af mand. Efter 6 timers grundlovsforhør blev han varetægtsfængslet 27 dage, men han nægter sig skyldig i det gamle drab.
Vi får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at have voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem?
Forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
Bag søjlerne på den ikoniske politigård sagde vicepolitiinspektøren, at de havde fået et DNA-match fra den gamle drabssag, efter man havde fået mulighed for at lave en ny type slægtskabssøgning i DNA-registret. Det og selve den gamle sag skal vi tale meget mere om i dagens udgave af Afhørt. Mit navn er Christian Kornø, og med mig har jeg kriminalreporter Bjarke Vestesen og kriminalreporter Jens Anton Havsgaard. Velkommen til.
Tak for det.
Bjarke, kan du fortælle, hvad politiet siger i forbindelse med det her match på den her slægtskabssøgning i DNA-registret?
Det kommer i lidt forskellige tempi. Det kommer lidt af gangen, fordi i første omgang har man jo DNA-materiale fra indersiden af bukselommerne på de bukser, som den dræbte Hanne Witt havde på. Og det kører man jo så op i det DNA-register, som man har, hvor man jo har registreret DNA på folk, som på en eller anden måde har været i forbindelse med politiet, i forbindelse med en kriminel handling. Og så bonger den sådan set ikke direkte ud, men takket være den her slægtskabssøgning, som der er blevet givet mulighed for, at dansk politi kan benytte sig af politikerne for, jeg tror det er et par år siden.
Ja, det var sidste år.
Der er det, at der er et match, ikke et direkte match, men der er et nogenlunde identisk match på et familiemedlem til den gerningsmand, som har afsat det DNA på Hanne Witt. Og det er jo altså en søn.
Bare lige for at opsummere, jeg forstår det rigtigt. Altså man er også blevet bedre til DNA-teknikken, så man tager simpelthen et DNA, og så søger man på nogle DNA, som ligner det her DNA fra gerningsstedet. Og der er det, man så finder et DNA, der ligger, DNA-match, der ligger meget tæt på, og det viser sig så at være et DNA-match på sønnen til den anholdte.
Ja, det er sådan, ja. Det er lidt kompliceret det her, og det er jo også en helt ny teknik, som politiet har kunne få mulighed for at bruge. Og det vil sige, at nu har man jo så sønnens navn, fordi han har været involveret i en tidligere kriminel handling og fået taget et mundskrab og dermed fået sit DNA i det her register. Så retter mistanken sig mod sønnens far.
Jeg var til det pressemøde nede ved Københavns Politigård, og som jeg husker det, altså får de det her match på sønnen, altså lige inden nytår, så er det så, at de tirsdag går ud og anholder faren og får taget et mundskrab på ham. Og tirsdag aften har de så et match, der så bonger ud med den højst mulige sandsynlighed på, at det er den samme, som har været, altså som har afgivet det her DNA i Hanne Witts lejlighed. Er det ikke rigtigt forstået?
Jo, altså den højeste sandsynlighed på 1 til 1 million. Viser, at det DNA-materiale, der var i bukselommerne, passer på den 53-årige mand. Og det er jo så derfor, at man jo så går videre og så fremstiller ham i grundlovsforhør. Men på det tidspunkt, da man får meldingen fra Retsgenetisk Institut, der har man jo anholdt manden på det slagteri i Nordjylland. Og man har afhørt ham første gang på slagteriet, anden gang undervejs til København.
Jens Anton, så bliver han anholdt, og som Bjarke lige sagde, han bliver anholdt på arbejdspladsen. Der kan du sige lidt om det?
Ja, det kan jeg godt. Han tager på arbejde ligesom en ganske almindelig anden tirsdag i februar, eller hvornår det nu er. Tager hjemmefra, intet af en, der venter ham noget helt andet, end han havde fantasi til formentlig til at forestille sig. Men han møder op på sit arbejde. Han bor i et sted uden for Randers i en mindre by, og han tager på arbejde, og det er et slagteri i Nordjylland, så han kører derop, og han møder, som han plejer, men i stedet for at skal ind og begynde at skære kød op og forædle kød, så bliver han mødt af nogle politifolk, som anholder ham og præsenterer ham for en sigtelse for drab. Og det er altså det her drab på Hanne Witt selvfølgelig i nytårsnat 90. Og de har lånt et lokale op på slagteriet af ledelsen efter aftale, og han bliver simpelthen afhørt derop med det samme. Så han bliver afhørt på sin arbejdsplads, og så sker der så det her efterfølgende, som Bjarke også lige var inde på, så bliver han kørt direkte til København derefter.
Så bliver han jo så den følgende dag efter pressemødet, bliver han fremstillet grundlovsforhør. Det, der jo også er usædvanligt ved den her sag, i den lidt mindre målestok, kan man sige, det er, at det her grundlovsforhør i den her drabsag bliver afholdt for åbne døre. Altså, der plejer jo altid at blive lukket døre, så vi er afskåret fra at høre, hvad, altså, hvilke beviser man har, og hvad der i øvrigt sker, og hvad der leder til en mulig varetægtsfængsling. Men Bjarke, du er jo til stede ved grundlovsforhøret i Københavns Byret. Kan du fortælle, hvordan den her mand ser ud, og hvilket indtryk han ligesom giver?
Han er en cirka 185 cm høj mand, sådan relativt muskuløs af kropsbygning. Han er jo slagter, så jeg tænker, det kræver jo, sådan at man er relativt stor og har mange kræfter til det. Han er meget kort karseklippet. Han bærer briller. I retten der havde han korpebukser, stramsiddende korpebukser på, en grå hættetrøje og vinterstøvler. Og det, der egentlig overraskede mig mest under grundlovsforhøret, det var, at han ikke var synligt påvirket af det. Han vekslede nogle ord med sin forsvarsadvokat i starten. Han afgav også en forklaring. Han ønskede selv at afgive en forklaring, efter han havde talt med sin advokat i en halv times tid, lige efter grundlovsforhøret var startet. Han nægter drabet, men han siger selv, at han var til stede i København på det tidspunkt. Og han kun på et tidspunkt oplever jeg, at han bliver lidt irriteret. Nemlig på et tidspunkt, hvor han bliver spurgt ind til personlige forhold i forhold til sine børn, i forhold til, hvor mange børn han har. Og der svarede han lidt irriteret på anklagerens spørgsmål. Og det er sådan set det eneste tidspunkt i grundlovsforhøret, hvor han ligesom sådan, ikke virker sådan lidt kold, lidt afklaret, meget lidt rystet i forhold til det, han jo rent faktisk er blevet sigtet for. Og det undrer mig.
Ja, altså man kunne forestille sig, hvis man selv mødte op på sin arbejdsplads, og så blev kørt direkte til en afhøring for drab. Det ville nok alligevel ryste de fleste. Jeg tror i hvert fald, jeg ville være rystet. Men det, der så ryster ham, er ligesom, da der bliver talt om hans hjemmebase, hvis man kan sige. Hvor mange børn havde han så, og hvad var det så? Altså.
Ja, det kom frem, at han har fire børn, fire voksne børn. Hans ægtefælle, som han jo har boet sammen med lidt uden for Randers, har to børn, men de har ikke børn sammen. Der var også et tidspunkt, hvor jeg oplevede, at han jo kom lidt smilende ind. Det var lige efter frokostpausen, hvor han kom ind og smilende hilste på forsvarsadvokaten og vekslede nogle ord med ham. Og ellers så sad han det meste af tiden i grundlovsforhøret, som jo varede 6 timer, med korslagte arme og sad egentlig bare og jagtog på en skærm foran sig, hvad det var, anklagemyndigheden fremlagde af dokumentation, af beviser, af ting.
Og nu hopper jeg lige lidt tilbage, fordi nu snakker vi lidt om det her med børn og ægtefælle og sådan noget. Jens Hansen, du var jo lidt rundt i landet i går og også ligesom kortlæg, altså noget af hans tilværelse. Kan du sige lidt om, hvor, altså vi er jo afskåret fra at beskrive om helt tæt på, fordi der er nedlagt navnforbud i sagen, men kan du beskrive lidt om, altså, hvor det var, han boede og den slags, og hvad der nu så ud, og hvordan og hvorledes?
Ja, det kvarter, han bor i sammen med sin kone, det er et nydeligt, næsten nybygget kvarter i den her mindre by uden for Randers. Og det er så nyt, så de har, det var nogle af naboerne, der fortalte mig, De har jo ikke engang holdt en vejfest endnu, det er de ikke for organiseret, så det er ret nyt. Altså, og de flyttede ind her for et par år siden på den her adresse, og der kom de til fra Nordjylland, som var tættere på den arbejdsplads, som han også har nu, og som han også har haft tidligere. Han har arbejdet på flere slagterier i Nordjylland og også i Vestjylland, og så har han arbejdet på noget omkring Randers. Så han har haft flere arbejdspladser, men den der arbejdsplads, han har nu, og det samme sted, hvor han blev anholdt, der kører han sig til nu fra Randers op til Nordjylland, og det har han gjort igennem en længere periode.
Men du var jo også forbi altså hans tidligere adresse, hvor du talte med nogen, der kendte ham også, ikke?
Jo, og det var i den her en nordjysk by, hvor han i første omgang, ifølge de her naboer, som jeg talte med der, han traf hans kone i den her by. Han flytter op til hende i en lejlighed i den her mindre nordjyske by. Derefter så bliver de formentlig enige om, at der er for lidt plads måske, og så flytter de ind i et rækkehus i samme by. Og det er så naboerne der i det her rækkehuskvarter i byen, hvor jeg taler med nogen af dem. Og de kender ham sådan rimelig godt, i hvert fald udadtil, og de har kun gode og positive ting at sige om ham. Altså han var meget hjælpsom, flink og rar, og når de bad om, og det er et ældre ægtepar, det her jeg snakker om nu, som boede tæt på ham, han kom nærmest af sig selv, når de skulle have slået græs, fordi manden havde været på sygehuset og sådan noget i det her ældre ægtepar. Så han var meget hjælpsom, og de fortalte for eksempel, at han havde brugt mange af deres billeder op, og han havde sat deres lamper op og sådan noget, og fordi han havde styr på den slags, og de var rigtig glade for at have ham som nabo. Men han så flyttede derfra for nogle år siden, og har et mellemhop med den her kvinde, og inden de nu er havnet der ved Randers.
Ja, og man må sige, at det også er noget af et hop, man så tager til det, han så er sigtet for, fordi 23-årige Hanne Witt blev jo dolket og kvalt ihjel nytårsnat 1990 i hendes lejlighed på Fensmarksgade på Nørrebro. Og der er jo så fundet DNA fra denne her mand i lejligheden. Men der er jo også noget andet, som knytter ham til området denne her nytårsnat 1990, Bjarke. Det kom jo også frem nede i grundlovsforhøret, så vidt jeg ved.
Han erkendte jo, at han var i København på det tidspunkt. Han havde nytårsaften været sammen med en medværnepligtig på Lades Kælder, et på det tidspunkt kendt musikspillested ved Kattesundet ved Strøget. Og der havde han, hvad han selv forklarede, drukket sig i hegnet. Han var i søværnet, han aftjente sin værnepligt ude på Holmen og boede ombord på Olfert Fischer korvetten i de 9 måneder, hvor han var inde og aftjente sin værnepligt. Og han nægtede i grundlovsforhøret at kende til nogen, der skulle hedde Hanne Witt. Han blev også direkte spurgt, om han havde haft om han havde besøgt nogle prostituerede, mens han var i København, hvilket han afviste. Han afviste at have været sammen med en prostitueret, have rørt ved en eller på anden måde opsøgt.
Og det vil jeg lige indskyde, at det er jo fordi, at Hanne Witt ernærede sig angiveligt dengang som prostitueret, fordi at hun i hvert fald til en vis grad var afhængig af heroin og stoffer, så hun var det, man kunne kalde narkoprostitueret. Men det nægtede manden så fuldstændig at have haft noget med at gøre.
Han forklarede, at han efter at have været på Lades Kælder, var gået tilbage til Holmen og var gået ombord, og han kunne faktisk meget nøje detaljeret fortælle, hvad der var sket den pågældende nytårsaften, til trods for, at han havde efter eget udsagn drukket sig hegnet. Og det, som anklageren mente, var lidt underligt, det var, når anklageren spurgte til, hvor han havde været hen nytårsaften året forinden og året efter, så havde han ikke nogen erindring om det. Men lige præcis den her nytårsaften, den kunne han huske meget tydeligt og meget klart, som for anklageren i hvert fald var, fordi der var sket noget bemærkelsesværdigt, noget usædvanligt den aften.
Og hvad var hans forklaring på, at han kunne huske?
Han kom ikke med nogen forklaring på, hvorfor han lige præcis kunne huske den nytårsaften, anden, at han sagde, at det var, fordi han var værnepligtig, og han jo lå ude på Holmen.
Og hvad har de ellers af beviser fra den gang? Fordi der er jo også noget andet, som ligesom kan være lidt inkriminerende for den her i dag 53-årige mand.
Ja, fordi DNA kan jo ikke stå alene. Der er jo ikke nogen af beviser, der kan stå alene. Altså, man er altid nødt til at have en række af beviser, for at det kan populært sagt holde i retten. Der er nogle vidneudsagn fra to taxachauffører, som jo altså også går tilbage til den efterforskning, som fandt sted umiddelbart efter, at Hanne Witt blev fundet liggende død i lejligheden i Fensmarksgade på Nørrebro. Og de to vidner, det er to taxachauffører. Den ene taxachauffør havde samlet en mand op i det indre København, og manden havde sagt, om ikke chaufføren kunne hjælpe med, og nu citerer jeg, at finde en luder, altså finde en prostitueret, og taxachaufføren har en fornemmelse af, hvor han skal sådan køre rundt, ender på Halmtorvet, og samler en kvinde op, som i hvert fald tyder på, at Hanne Witt, fordi de kører til Hanne Witts bopæl på Fensmarksgade. Og der bliver de sat af, og denne mands person betaler med en 100-kroneseddel, så meget koster turen ikke, men han skal ikke have penge tilbage. Og taxachaufføren giver jo et signalement, en beskrivelse af den her mand. Og præcis den samme beskrivelse og det samme signalement kommer en anden taxachauffør med senere nytårsnat omkring, ja, som jeg husker, omkring ved 2.30-tiden, 2.15-tiden, natten til nytårsdag, hvor han samler en person op, en mandsperson, på Tagensvej.
Som jo er meget tæt på Fensmarksgade.
Som er meget tæt på Fensmarksgade, ja. Og det er mellem Stævnsgade og Jagtvej, hvor der står en mand, sådan lidt i skyggen af noget af en gadelampe, men præger den her taxa. Og taxaen stopper, chaufføren stopper, og manden kommer ind og bliver bedt om at blive kørt til Valby station. Og de to vidneudsagn fra de her taxachauffører, de er jo også en del af det bevismateriale, som jo altså ligger 34 år tilbage, og som man jo er ved at grave frem og finde ud af, hvad er op og ned i forhold til den efterforskning, der fandt sted dengang, sammenholdt med de oplysninger, som man jo nu har i sagen.
Ja, og passer de signalementer, taxachaufførerne så giver? Altså, kan de passe på den i dag 53 år?
De ser ud til at kunne passe på det tidspunkt. Altså højde og drøjde og sådan en kropsbygning i al almindelighed. Nu er det jo svært at vide, hvordan den 53-årige jo har set ud på det tidspunkt, fordi det kan jo have forandret sig mangt og meget. Men det kan jo være ham, og det må jo så være op til anklagemyndigheden og til politiet at kunne bevise det, hvis man mener det.
Ja, og nu nægter han sig jo skyldig i det her forfærdelige drab på den unge kvinde her. Men har han en forhistorie, altså, som kunne... Altså, det ser vi jo tit med sådan noget drabsmænd, at det er jo sjældent det eneste, de ligesom begår i deres liv.
Han har en forhistorie, ikke inden for drab, men han har begået flere røverier. Blandt andet begik han et røveri, hvor udbyttet var bare 8 kroner. Et andet røveri med en dolk, som han begik med en medgerningsmand, og det kostede ham altså fængsel i 1 år og 3 måneder. Senere så får han også en dom for røveri og for noget bedrageri på 10 måneders fængsel. Vi er tilbage i starten af 90'erne, og det er det, som der blev læst op i retten, at han har som forhistorie, sådan kriminelt set.
Ja, altså der har jo været lavet både tv-udsendelser og været skrevet uendelig meget om det her uopklarede kvindedrab på Hanne Witt. Hvorfor har han ikke stået frem før? Fordi altså alt andet lige, altså kan man sige, der er både hans DNA i hendes bukselommer, og så er der jo også hans DNA med en rimelig sandsynlighed på en ledning, der muligvis er blevet brugt til at kvæle hende med. Altså hvorfor er det, han ikke er stået frem tidligere?
Ja, altså, det må vi jo vurdere på, når retten, hvis retten kender ham skyldig i drabet. Han har måske holdt lav profil med det. Nu skal vi jo sige, at han jo nægter det her. Men det kan jo også være, at han jo ikke har begået det. Det må retten jo vurdere ud fra de beviser, som der nu skal graves frem. Hanne Witt blev jo dræbt både med knivstik, men også stranguleret med med et antennekabel, som var flået ud af væggen, altså stikket, som sad fast ind i væggen. Det blev simpelthen flået ud så kraftigt, at stikket det faktisk knækkede. Det blev altså brugt til at strangulere hende med. Og der er også fundet blodspor, som passer på den 53-årige. Dog ikke med lige så stor sandsynlighed som de DNA-spor, der blev fundet i lommerne, i bukselommerne på Hannevidt. Og så kan man så sige, hvorfor lige i bukselommerne? Der blev fundet 400 kroner, som var gemt i en pose om bag gasmåleren i Hannevidts lejlighed. Og det er politiets teori, at det var de 400 kroner, som hun altså fik af den her sidste seks kunde, som var oppe i hendes lejlighed. Gerningsmanden, uanset hvem det så end må være, har formentlig let efter pengene for at tage dem med, og har formentlig så stukket fingeren i lommen på Hannevidts bukser for at se, om de lå der. Og det gjorde de så ikke, fordi de jo altså lå gemt op bag en gasmåler. Og det er jo en af de teorier, som politiet jo skal arbejde videre med.
Ja, og Jens Hansen, altså politiet efterlyser jo også et vidne i denne her sag. Fandt du ud af, hvem det var?
Nej, og det vil politiet også rigtig gerne finde ud af. Det handler om, det er, at der er et vidne helt tilbage i oktober 91. Og det vil altså sige, at det er knap to år efter, at det her drab det er sket. Der får politiet en anonym henvendelse, en opringning, hvor en mand fortæller til politiet, han peger på to mulige personer, som kan have begået det her drab nytårsnat 90. Og det, der i hvert fald er noget, de har hæftet sig ved, det er, at det er personer, som har arbejdet på et slagteri i Lemvig. Det er også noget, de selv har været med, eller har frem med politiet nu her. Men de efterlyser stadig det her vidne. Blandt andet, fordi det, som der bliver nævnt af de her to navngivende personer, det er ikke den sigtede, som de mener, der har gjort det. Så politiet vil helt grundlæggende gerne have fat i den mand. Hvorfor ringede han? Hvorfor nævner han de her personer? Eller hvad er det? Eller har han taget fejl af nogen? Men han har ikke henvendt sig, den her mandsperson, der har ringet. Og vi aner heller ikke, og det gør politiet jo til synligheden heller ikke, for de efterlyser ham stadigvæk. De ved ikke engang, om han lever. De ved ikke, hvem det er. Så det er ligesom en af de mange tråde, som de forsøger at redde ud. Men det vil angiveligt være et stærkt bevis, eller måske det modsatte, hvis de får fat i den her person.
Ja, det blev spændende at høre, fordi som du selv lige er inde på her torsdag eftermiddag, har de stadig ikke fået en henvendelse fra denne her mand, som ringer ind i 1991. Så det bliver spændende at se, om han henvender sig, eller hvad der nu sker. Og det bringer mig videre til, hvad sker der nu i sagen, Bjarke?
Ja, nu skal politiet jo ud og afhøre nogle af de folk, som var ombord på Olfert Fischer tilbage omkring nytårsnat 1990-91. Have fat i nogle af de personer, som også aftjente værnepligt på skibet i Søværnet på Holmen. Fordi den 53-årige har peget på nogle personer, han kunne ikke helt huske navnene eller navn på den med værnepligtig, som han var i byen med nytårsaften. Der skal politiet jo forsøge at finde vedkommende og høre, om det passer, at de var i byen sammen. Men også, da den 53-årige ifølge sin egen forklaring kommer tilbage til korvetten ud på natten, en gang efter midnat, så møder han kajvagten. Altså det er den vagt, som jo går langs kajen og ligesom kontrollerer, at trosserne de sidder ordentligt fast ind til kajen. Og han hilser på den pågældende kajvagt. Han er så ikke helt sikker på, at han er blevet set, men han går op og registrerer sig på den tavle, som de skulle gøre, når de kom tilbage, så skulle de registrere sig med tidspunkt for, hvornår de så kom tilbage på skibet. Og alle de her ting, som jo kan synes som små ting, små detaljer, men det er jo noget, der skal efterprøve, hvorvidt den forklaring fra en 53-årig, om den holder vand, eller om den ikke gør. Så der forestår et stort efterforskningsarbejde stadigvæk, fordi det her DNA-match, det kan ikke stå alene som bevismateriale.
Og så skal det jo også lige med, at nu her, hvor den samlede danske verdenspresse har skrevet om den her sag, og TV selvfølgelig også, så er der jo kommet henvendelser, siden politiet gik ud med det her. Og i den her stund, hvor vi taler, så har der været knap 20 henvendelser, har politiet oplyst. Så der er også en masse spor, de har at gå efter der.
Det bliver i hvert fald spændende at følge sagen, og i første omgang kunne jeg forstå, at han blev varetægtsfængslet 27 dage, og så skal vi jo se, om der er begrundet mistanke til, at den varetægtsfængsling kan forlænges. Men I skal i hvert fald have tusind tak, fordi I kom og gjorde os klogere på sagen. Og jeg skal sige tak til Rasmus Søgaard for at producere programmet, og ikke mindst tak til jer for at lytte med.